Takže pokoj vám, já jsem rád za všechna svědectví, která tady zazněla, protože už jsme dneska neslyšeli nic jiného, jenom to, že Bůh je živý a že ví o každém polavém zubu, že ví o každé osmičce, ví o každý vši, co máte doma. Takže Bůh je veliký a my víme, že on, někteří s ním chodíme nějaký čas, tak my víme, že on ví o všem, co se děje. A ne vždycky dělá to, co my si představujeme, ale to je prostě jedna z božích vlastností a to je svrchovanost. Já dneska navážu malinko na to svědectví zubařský, protože dneska jich tady zaznělo několik. Moc tady často nezněj, ale dneska jich bylo několik, asi se strhla taková zubní lavina. A nebudu mluvit o zubech, ale vlastně je to věc, která je trošku podobná asi jako trhání těch osmiček, na to se málo kdo těší teda. A dneska budeme mluvit o pokání. Jo, dneska budeme mluvit o pokání. Je to slovo, na který myslím už nějakou dobu. A já věřím, že dneska uslyšíme, uvidíme a já věřím, že i prožijeme, že pokání není jako trhání osmiček. Že pokání je prostě něco úplně jiného. A já jsem schválně ty osmičky použil tady, protože to si většina z nás umí představit, trhání zubů, že to je velmi nepříjemná záležitost. Všichni jste to tady říkali, že už se to obojíte, nebo to máte za sebou, nebo to máte možná před sebou. Každopádně to není nic, na co by se kdokoliv z nás asi těšil, na tom se asi shodneme. A kdybych měl dneska nějak nazvat to slovo, který jsem si připravil, tak bych ho nazval pokání jako životní styl. Pokání je jistě slovo, který, nebo snad, tak jak se tady po vás koukám, je to slovo, který asi nikdo z nás neslyší prvně. A pokud někdo takový je, tak je to tím líp, že o tom dneska budeme mluvit. Ale já myslím, že to tak není. Já si pamatuju, jednou jsem viděl film, myslím si, že byl ruský, ten film, ten se jmenoval Pokání a začínal, já nevím moc o čem byl, ale že začínal, jaký?
Gruzínský.
A začal tím, že nějaký rytíř táhnul takovým dešti, to je jedno, táhnul s sebou nějakou těžkou věc, jestli nějaký balvan na nějakém řetězu prostě a teďka v tom brnění, který samo o sobě musel být jako nemoc pohodlný. A teďka pršelo, hnusně bylo a on táhnul někam prostě, asi do nějakého kostela si uložil nějaký pokání, nějakou takovou hroznou věc. A teď já jsem říkal, co to je. Vůbec si nepamatuju, o čem ten film byl, ale a když se řekne pokání, tak jsem si, ne vždycky, ale někdy mi naběhne tenhle ten obraz strašidelný. A já bych byl rád, aby jsme se na pokání mohli dneska podívat malinko jinak. Pojďme si připomenout, co to vlastně pokání je. Zkusit třeba nějakou definici, co to je pokání, co není pokání, k čemu je pokání dobré, je vůbec potřeba. Je to hodně otázek, najednou asi bych dokázal i nějaký další vymyslet. A já jsem si chtěl začít nějakou definici, protože když se o něčem bavíme, tak je dobrý si říct, co to vlastně je. A tak jsem si chtěl trošku zjednodušit život a koukl jsem se na internet. Jo. Já jsem to dokonce zadal i do umělé inteligence. A kdybyste viděli ty výsledky, byly strašidelné. Jestli někdo nebudete mít někdy, když bude hnusně, třeba jako dneska odpoledne, co dělat, tak to klidně zkuste. A na internetu se dají dočíst neuvěřitelné věci. Ty věci jdou dost často proti sobě. A jsou to třeba i křesťanský kanály. Jako jo. A umělá inteligence, ta v tom má celkem jasno, ta je konzistentní. A takže jsem fakt jako našel věci, které mi prostě nedávaly smysl. A internet, já nevím, jak jsem to tady jednou říkal, internet je moře informací. Možná, jestli pamatujete, jednou jsem tady vyprávil, možná víckrát, že Mikáje Běhounek, někteří z vás ho znáte, to je člověk, který se mezi nás chodil, dal jednou okomentovat, přečíst diplomovou práci, kterou psal. Jo. On psal už před asi 30 lety diplomku o internetu. Pamatujete si, říkal jsem to tady už, abych se neopakoval.
Já jsem to neslyšel.
Ne, tak já vám to řeknu. On napsal diplomovou práci, říkám, už asi před 30 lety, před 30 lety byl internet, alespoň v Čechách, dost jako v plenkách. A teďka mi to dal přečíst a chtěl znát nějaký názor na to, jo, a chtěl to nějak dokumentovat. A teďka já jsem to čet, začal jsem číst, teďka první věta tam bylo. A teď nevím, jestli úplně řeknu stále ty slova, ale to důležitý tam bude. Jo, a ta diplomka začínala. Co je internet? Moře informací. Chcete opravit auto, a tím autem si nejsem úplně jistý, možná tam bylo opravit pračku nebo něco. Opravit auto, nebo si strojit atomovou bombu a pak to nějak pokračovalo dál. A já jsem to jako, nevím, jestli to přečet úplně celý, je možná, že jo, to nebylo tak moc. A když jsem mu to vracel, tak říkám, Kájo, ty jsi zkoušel na internetu najít, jak se vyrábí atomová bomba, protože já k těm bombám mám jako pozitivní vztah. Celý moje dětství jsem vyráběl bomby. Nebo dělo buchy, jaký prostě věci, které bouchají. A teďka on říkal, hele, člověče, to jsem neskoušel. Říkal, hele, já kdybych byl tvým oponentem, jo, na té diplomce, tak bych to chtěl vidět. A on povedal, hele, to je dobrý nápad. No a nic se, pak jsme se nějak neviděli, týden, 14 dní, a najednou všem by přinesl na traktorovém papíru, a nemyslíte, co je traktorový papír, staří pamětníci, že to je takový papír do jehličkové tiskárny, zase, co je jehličková tiskárna, prostě je to starý typ tiskárny, a ten traktorový papír byl vlastně nekonečný papír, který byl takový jako předskládaný, předperforovaný na A4, a po stranách měl takový děury, a ty děury posouvaly takový ozubený válce v té tiskárně, jo, jo. Proto se jmenoval traktorovej, protože ty zubatý kolečka, který posouvaly ten papír, byly prostě jako traktorový kolo, to vypadalo. A on mi na tom traktorovém papíru prostě přines asi takhle tlustej manuál na výrobu atomové bomby. Jo. On říkal, ale nebylo to jednoduchý, ale fakt jsem to našel. Jako, jo. Takže já jsem přemýšlel, jestli to ještě někde doma mám, asi ne, teda, jako, jo. Asi to někde zapadlo, je to někde v tom, tak, ale já bych se asi stejně do atomové bomby nepouštěl, jako jo. Už mě to přešlo, ty bomby už mě trochu přešly. Ale proč to říkám? Na internetu, nevím, jestli ještě dneska, ale svého času se tam dalo najít lecos, dneska se tam zase dají najít úplně jiný věci, jo. Možná, že stejně nebezpečný, jo. Tak, já se teďka pokusím o krátkou definici toho, co je pokání. Vrátíme se zpátky k tématu trochu. Všichni víme, že Bible je složena ze starého zákona, psaného hebrejsky, větší části aramejsky, a z nového zákona, který byl napsán řecky. Kdybych říkal nějakou blbost, máme tady teologa profesionálního, tak když tak mě oprav. Jo. A jelikož pokání není jenom novozákonním vynálezem, pokusíme se o překlad slova pokání z řečtiny i z hebrejštiny. Teďka jdu ještě na ten čílet. Jako, jo. A zkusili to nejřít v řečtině. Pokání řecky metanonia, metanoia, takže ještě jdu. Pokání řecky metanoia, tak jak je užito v řecké verzi nového zákona, znamená obrat. Nejčastěji se objevuje ve slovním úzu, co by obrat od starého stylu života k novému. Samozřejmě těch výkladů možných je asi trochu víc. Mně se líbil ten. V hebrejštině, potažmo v aramejštině, protože se bavíme o době, kdy žil Ježíš, v té době se v Palestině nebo v tom území, kde Ježíš pobýval, mluvil hebrejsky a aramejsky. Ježíš určitě mluvil oběma jazyky, možná mluvil i řecky, ale Ježíš byl Žid a mluvil tedy hebrejsky a aramejsky. A stejně tak jako aramejsky, tak i hebrejsky zní slovo pokání tešuva. Tešuva je to odvozeno od slova vrátit se. Slovo tešuva pak znamená nikoliv odvrátit se od něčeho, ale vrátit se k něčemu. Je to podle, proč to zmiňuji? Protože podle Halachy, což je zase židovský zákon, který v době, nebo zákon, je to spíš souhrn nějakých pravidel, konkrétně 613 přikázání, z kterých je 365 zákazů a 248 příkazů. Prostě byl to nějaký takový kodex, podle kterého se Židé v době Ježíšově a samozřejmě i před ní a asi i po ní nějakým způsobem řídili nebo snažili řídit. Takže podle Halachy, podle toho souboru přikázání, probíhá tešuva v 5 etapách. První etapa uvědomění si viny, druhá etapa lítost, třetí vyznání hříchu, čtvrtá prosba o odpuštění, pátá rozhodné úsilí odvrátit se od nepravého způsobu chování. Zní to složitě? Ne? Pro Martinu, to nezní složitě. Měli by to takhle někdo řekl, tak bych si říkal, to si nikdo nezapamatuju. A ani nevím, jestli bych si to chtěl zapamatovat. A já si dokonce myslím, že si to nemusíme pamatovat. A řeknu vám proč. Já si myslím, že lepší než definice je nějaký příklad. Jo. Definice jsou někdy takový trošku suchý, trochu kostrbatý, ne každý musí sedět, i když třeba obsahují to, co by obsahovat měli, anebo zase někdy neobsahují to, co by měli obsahovat. Takže vezmeme si nějaký konkrétní příklad, jak pokání probíhá a funguje. Takovým názorným, hezkým příkladem je podobenství o marnotratném synu. Známe ho všichni? Asi už jsme ho všichni někdy slyšeli, četli, nebo aspoň jsme slyšeli to úsloví marnotratný nebo ztracený syn. Já bych ho přečet z Lukáše 15, 11 až 24. O ztraceném synu, zrovna mutaci Bibli, kterou jsem si použil, tak se jmenuje, je nadepsáno takto. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařeným životem. Když všechno utratil, nastal zemi velký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hladu. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mi jedním ze svých nádeníků. A tak stál a vydal se k svému otci. A otec ho spatřil už z dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, rychle přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jesme oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Kdybychom chtěli, mohli bychom si všimnout, že naše podobenství obsahuje všech 5 fází nebo etap pokání. Obsahuje uvědomění si viny, když ten syn, který odešel, promrhal mění, které mu otec dal, uvědomil si, že je něco špatně. On toho litoval, on vyznal hřích, on prosil svého otce o odpuštění a odvrátil se od svého špatného způsobu chování. Vlastně on obsahuje všech těch pět bodů, který vyžadovala nebo požadovala židovský zákon. A proto věřím, že si ho nemusíme pamatovat. Když si přečteme tohleto podobenství, které všichni známe, tak si ho můžeme velmi jednoduše připomenout, aniž bychom si museli pamatovat nějaký pravidla a principy. Slovo pokání nám někdy zní tak, jako kdybychom měli jít na trhání těch osmiček. Jo, může to tak být někdy. Neříkáte nic?
Asi.
No, já nikomu... nikomu nenutím svůj názor, nikomu nenutím svůj, a pokud to tak není, tak já jsem strašně rád, že to tak není a možná, že tady potom sedíme zbytečně. Protože já osobně nevím proč, možná, že je to proto, protože pokání je bezprostředně spojeno s hříchem. Jo? Kdyby nebyl hřích, není pokání, je to tak? Asi jo. Jo. Pokání je kvůli hříchu, prostě pokání bez hříchu a hřích bez pokání nedává smysl. Jo. Takže pokání je bezprostředně spojeno s hříchem a hřích je něco, co nás odděluje od Boha. Hřích je špína a my neradě slyšíme nebo si uvědomujeme, když někdo mluví o tom, že jsme špinaví, nebo že bychom mohli být špinaví a že bychom se měli umýt. Pokání je něco pro mě, a tohle příměr mě napad, pak jsem si ho jenom doprecizoval, něco jako sprcha, nebo koupel. Pokud bych se zeptal, kdo se rád nebo nerad sprchuje, jsem si mohl dělat takovou anketu, není nás tady moc. Kdo se rád sprchuje? Kdo se nerad sprchuje? Chtěl jsem si myslet, že nebudou tady takový lidi. Děkuju za vaši odvahu, super. Děkuju, super. Dva kousky. A komu to je jedno? Jo, super, tak, taky dva, tak jo, tak to je dobrý. Takže drtivá většina z nás se ráda sprchuje. Proč? Teď teda nemluvím k těm, kteří rádi. Ty, kteří neradí, nemusí poslouchat teďka. Protože ve sprše smýváme špínu, nečistotu. Teď to nemusí být špína od bláta třeba, ale motorkáři, motokrosoví jezdci, že jo, vědí, co je bláto ve vlasech, že jo. Takže smýváme ve sprše špínu všedních dní, špínu, která prostě na nás ulpí, když nějakým způsobem fungujeme. V létě ve sprše smýváme pot, jo, který nám není příjemný, nebo nikomu třeba, jo, dva kousky tady jsou. A to klidně i několikrát denně, jo. V létě tedy. A nebo smýváme ve sprše, ve vaně, špínu, která je individuální, protože se umažeme třeba v práci, on tady někde spravuje něco špinavého, nebo postříká nějaká špinavá tekutina, tak prostě je to potřeba umýt. Srovnání s pokání s fyzickou očistou není můj vynález, to jsem nevymyslel, ale protože když čteme Nový zákon, na několika místech je zmíněno pokání v souvislosti se křtem. V té době to byl křest ponoření, lidi se křtili, takže se ponořili třeba v Jordánu, nějaký řece, ale nemuselo to být Jordán, prostě nějaká nádoba s vodou, kam se ten člověk prostě vešel celý. My víme, že pokání je záležitost vnitřní, neviditelná, je to mezi mnou a Bohem. Můžu u toho mít nějakého svědka, ale není to vždycky nutný. A pokání je věc, která je neviditelná. A křest, po tom prvním pokání, který činí člověk, který se obrátí k Bohu, je křest vnějším vyjádřením toho, že jsem to pokání činil na opuštění hříchu. To jsem nevymyslel, to jsem si přečet v Bibli. Mám tady dva texty, které bych tomu rád přečet. Jeden je na ty, ale na těch míst Bible je samozřejmě víc, který zmiňují podobné věci. Ty texty dokládám jenom na důkaz toho, že to, co říkám, má jakousi biblickou oporu. Marek 1, 4 až 5. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Celá judská krajina, všichni z Jeruzaléma, vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Tady vidíme, že prostě pokání je následováno křtem. To znamená, demonstrací toho fyzicky odplavení nečistoty, nebo někdy se říká pohřbení starého, že ten křest ve vodě je pohřbení starého člověka a narození nového. Ještě jeden text si tady půjčím. Skutky 2, 38 a 40. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme udělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dár Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky, i pro všechny, kdo jsou daleko. Kohokoliv povolá Hospodin, náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha novými jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Teď, když jsme si řekli, co pokání je, tak možná ještě zajímavější bude říct si, co pokání není. Pokání není odčinění zlých skutků. To je to, co jsem říkal v tom filmu, jak ten člověk prostě někde si naložil někde něco a udělal něco dobrýho, nebo dělal něco, co mu nějakým způsobem znepříjemňovalo život, tomu se taky dostane. Ale pokání není odčinění zlých skutků. Žádnými činy nemůžeme odčinit hříchy nebo napravit zlé myšlení. Ani ten nejušlechtilejší skutek nemůže odstranit naše přestoupení. Další věc, která není pokání není vnější skutek. Žádnými modlitbami, posty, odříkáním, poutěmi, askezí a podobně nemůžeme dělat pokání. Pokání se děje vnitru člověka a pak se projevuje navenek v konkrétních postojích a činech. Jsou denominace, a já nebudu jmenovat, občas z nich tady děláme srandu, ale zase taková sranda není a zase to není tak jednoduchý, jak to teďka řeknu, že jsou denominace, kde se chodí ke zpovědi a děláme si někdy srandu z toho, že prostě lidi odejdou od zpovědi a dostanou, pomodli se pětkrát učenáš a desetkrát zdrávas a přijít zase někdy, aspoň jednou za rok by se tady měl ukázat. Víte, trochu mi tenhle ten přístup, a já myslím, že on není takhle jednoduchý, teď jsem to opravdu hodně zjednodušil, ale já věřím, že my můžeme a máme prostor to dělat jinak, a k tomu se dostanu za chviličku. Trochu mi to připomíná dobu, a zase si použiju ten příměr s tou koupelí nebo sprchou, kdy se naši předkové koupali třeba jednou za měsíc nebo taky za půl roku. Nedávno jsem byl na prohlídce na zámku Kačina, možná jste tam taky někteří byli. To je moc pěkný zámek, který byl postavený na začátku 19. století, na 1800 něco. A nechali se ho postavit Chodkové, šlechtická rodina. A nevím, jestli to je přístupný, ale my jsme tam nebyli. A tam se chlubili, že v suterénu mají koupelnu, protože většinou v těch pokojích prostě měli takový spíš jako toaletní stolky, v kterých se tak nějak jako pošplíchli. Ale že v suterénu je údajně koupelna s vanou nebo bazénkem a ta průvodkyně říkala, že to zkoušeli naplnit vodou a potom tu vodu zase vynosit ven a že zjistili, že se tam vejde 95 kýblů vody. A nevím, jak měli velký kýble, ale mohlo to být, řekněme, klidně kubík vody, jo? Nebo i víc trochu, nebo i trochu méně, že jste měli ty menší kybliky. Jako, jo? Ty, kteří to zkoušeli, ne? Ty, kteří tam tu vodu nosili. Ale zajímavý je, že ten bazének, nebo ta vana, nebo ta nádoba, který se chodili my, neměla špunt, neměla výpust. Jinými slovy, ta voda se tam musela nakýblovat a pak se zase musela vykýblovat. Jo. Protože na tom zámku není žádná kanalizace, nula. Jo. To je docela zajímavý, takový moc pěkný zámek je to a nemají tam opravdu vůbec žádnou kanalizaci. A navíc koupelnu měli v suterénu, to zná, ta voda se tam fakt musela, ta se nedala jako vypustit někde hadicí, ale prostě musela se vykýblovat ven. Takže si umíte představit, jak často ten proces asi probíhal. Asi to nebylo úplně denně. Jako jo. A to se bavíme o šlechtě, to se bavíme o těch, který si to mohli dovolit a kterým ta koupelna patřila. A není to tak dávno, bylo to 19. století, teď už to vlastně dávno je to nějaký třeba 150 let nebo něco takového. My v dnešní době máme výhodu, že se nemusíme koupat jednou týdně, nebo měsíčně, nebo půlročně, A my jako křesťani a jako charismatičtí křesťani a letiční křesťani máme výhodu, že se nemusíme zpovídat jednou měsíčně, nebo týdně, nebo ročně, nebo denně, ale kdykoliv. Je to dar a milost a výsada, že nemusíme chodit špinaví, že můžeme kdykoliv skočit pod sprchu. A pojďme dál. Co ještě není pokání? Pokání není náš výkon, pokání není náš čin. Něco jako nejdřív já lituji svých hříchů a potom mě Bůh přijme na milost. Ve skutečnosti pokání v našem životě vyvolává síla, která nám není vlastní, je to působení Ducha Svatého v nás. Pokání je výsledkem působení nadpřirozené moci. Pokání není náboženský úkon, na jehož podkladě získáváme spasení. Nejsem spasen za to, že činím pokání. Spasení je a vždy zůstane darem Boží milosti. Není to odměna za něco, jinak by se pokání stalo mým skutkem, a protože bych ho udělal, Bůh by byl povinen mě spasit. Možná, že se to dá vyjádřit trochu paradoxně. Bez pokání nemohu být spasen, ale nejsem spasen na základě toho, chcete-li za to, že jsem dělal pokání. Spasencem Boží milostí skrze oběť Ježíše Krista, to už tady dneska zaznělo, chvále Bohu za to, který svou smrtí na kříži zaplatil za všechny moje hříchy, minulé i budoucí. A to je dobrá zpráva. Dobré zprávě se říká evangelium. Proč to tady říkám? Všichni víme, co je evangelium. Jednou nás byla jedna návštěva a já jsem dostal takový podnět, připomínku, že by bylo dobrý, aby na každém shromáždění nějakým způsobem zaznělo evangelium. A já myslím, že to tak v zásadě je, a možná, že tomu tak vždycky neříkáme, tak proto jsem to teďka takhle pojmenoval, aby jsme si mohli říct, ano, dneska nám tady zaznělo, a řekl, že minimálně dvakrát, evangelium. Pokání není jednorázová záležitost. Platí, že bez pokání není spasení. Bylo by fajn, kdybychom vyznali své hříchy, dostali z milosti spasení a pokání už nikde nepotřebovali. To se však stává jenom docela výjimečně. Ale stává se to, já tady uvedu jeden příklad hezky, taky už tady zazněl dneska. Můžeme to vidět na příkladě jednoho z lotrů, který byl ukřižován společně s Ježíšem, kdy Ježíš slibuje, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A ten příběh přečtu. Lukáš 23:39-43. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když si Mesiáš, zachrán sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekli Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Většina z nás neodchází okamžitě po našem obrácení do ráje, chcete-li do Rubna Abrahamova, kde budeme čekat na svatbu beránkou, na vytržení, na zetí do nebe, ale jsme zůstaveni žít tady na zemi, protože třeba má Bůh tady pro nás ještě nějaký úkol. Žít tady na zemi, v tomhle tom světě, v tomhle tom zvráceném pokolení, tak ho nazval Petr před 2000 let a já myslím, že jsme se tady moc neposunuli, že to není moc lepší. Jinými slovy, žijeme ve světě, kde se často ušpiníme, a byla by škoda nechat to být a oddělovat si naši špínu od společenství s Bohem. V okamžiku našeho obrácení by se pokání mělo stát naším životním stylem. Je to nový způsob života. Bůh nám průběžně ukazuje naše hříchy, kterých se můžeme průběžně zbavovat. To, co tady říkám, není žádná novinka, není to novinka ani posledních let, není to novinka ani posledních 100 let, není to letniční novinka. Já jsem si tady pro zajímavost uvedl jeden letopočet. Když Martin Luther v roce 1517 ve Wittenbergu vyhlásil svých slavných 95 tezí, tak hnedka první věta zněla: když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl, čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřících byl pokání. To znamená, už Martin Luther to v roce 1517 vyhlásil, to znamená, to, co tady říkám, není žádná novinka. Je to věc, která platí už mnoho set let. Jak jsme si na začátku řekli, pokání je něco jako sprcha. Očišťuje nás od naší špíny, od veškerého hříchu, a to není nepříjemné. To není trhání osmiček. To je věc, která je docela příjemná. Až na malé výjimky jsme si to tady odsouhlasili. Já vedu ještě jeden příklad, a tím je Ježíš a cizoložnice. Abychom byli genderově vyvážení, takže tam měli lumpa na kříži, teďka si půjčíme Ježíše a cizoložnici. Jan 8, 2 až 11. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: mistře, tato žena byla přistižena při činu, kdy cizoložila. Můžeš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Já nevím, jestli si někdy představovali tuhletu situaci, já jo, a tak to někdy zkuste třeba. Ta žena byla přistižena in flagranti, byla přistižena při cizoložství. To se nebo nic příjemného. Oni chytli a ona počítala s tím, že přijde o život. Ona znala zákon, znala pravidla, věděla, v jaké společnosti žije, v jaké společnosti se pohybuje, věděla, co bude. Zcela jistě litovala toho, co udělala. Ale Ježíš vzal jí žalobcům vítr z plachy. On jim neřekl: házejte kameny jenom ti, kdo jste bez hříchu. On řekl: ať jenom první hodí kámen, pak můžete házet všichni ostatní. A co se stalo? Oni odešli. Nenašel se ani jeden. Všichni odešli. Já nevím, jak ta žena prožila zbytek života, ale věřím, že na tuto zkušenost určitě nezapomněla. Možná, že si na to jednou nebe zeptáme. Nevím, jak vy, ale já někdy přemýšlím, kde bych asi byl, kdybych se nebyl obrátil. Vzhledem k tomu, jak jsem žil, já jsem tady říkal s těma bombama, já jsem dělal horší věci, než by bomby. Ještě jednou. Jaký? No, já nevím, jestli to tady chci říkat. Jak by vám to třeba povedl. Ale když přemýšlím nad tím, kde bych asi tak byl, kdybych se neobrátil, tak si myslím, že bych v lepším případě skončil v kriminále, nebo jako alkoholik, anebo bych opravdu už asi nebyl vůbec na světě. Naštěstí v životě se nehraje na kdyby. Nejenom v životě, ale na golfu. Druhý nejfrekventovanější, nebo jedno ze dvou nejfrekventovanějších slov na golfu je kdyby. Na kdyby se nehraje. Ty výsledky jsou jasné. A naštěstí pro drtivou většinu z nás můžeme skrze pokání přistupovat kdykoliv k milosti, která nám byla dána v Ježíši Kristu. Amen.